Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Marius, îmi place foarte mult cum te autodefinești online și mă bucur mult că ai venit la Cu Voce Tare. Tu spui că ești news anchor and news curator. Ce înseamnă să curatoriezi știri?
Mă bucur și eu că sunt aici alături de tine. Mă bucur să avem această conversație. Mulțumesc de invitație. Ce înseamnă să curatorezi știri? Cred că e chiar mai important în ziua de azi decât cum le prezinți, pentru că e atât de multă informație în jurul tău, e atât de mult zgomot în jurul nostru, al tuturor, încât e necesar un curator care să facă jobul ăsta de dimineața până seara, să treacă prin tot materialul informațional, fie că e zgomot, fie că e ceva cu adevărat relevant, și să selecteze la capătul zilei, pentru tine, omul de acasă care are un alt job și nu poate să țină pasul cu toate aplicațiile, cu toate rețelele sociale, cu toate declarațiile, cu tot ce se întâmplă în jurul lumii, să facă sinteza de care ai nevoie. Pentru că în ziua de azi, știi, cenzura cred că e mai degrabă supra-informația decât sub-informația. Tinzi la finalul zilei, la capătul unei zile în care ai aflat din toate direcțiile, toate subiectele posibile, poate foarte puțin explicate, tinzi la finalul zilei așadar să nu mai înțelegi nimic. Să te trezești așa ca dintr-un, știu eu, ca dintr-un accident sau ca dintr-un vid în care pur și simplu știi că ai trecut prin niște informații, dar nu poți să pui degetul exact pe ce ai învățat din ele, ce ai aflat din ele, cum îți vor folosi ele.
Îmi place foarte mult că ai vorbit despre zgomot, dar noi trăim într-o epocă focneriană de zgomot și de furie, până la urmă, în care ne certăm foarte mult. Ne certăm pe relevanță culturală, ne certăm pe credibilitatea instituțiilor, ne certăm de la politic, la educație, la sănătate, cam în toate sferele publice. Ce înseamnă pentru tine, ca jurnalist, background-ul ăsta de continuă polarizare?
E foarte dificil în ziua de azi să mai fii proactiv ca jurnalist. Am senzația din ce în ce mai tare că presa s-a transformat așa într-o unealtă reactivă. He said, she said, dăm ambele declarații, punem punctele de vedere la oaltă, dacă le mai punem, măcar media tradițională mai face asta, mai pune punctele de vedere antagonice la oaltă, spre deosebire de rețelele sociale, TikTok și așa mai
se
departe.
Se mai uită în trei surse? Da. Când și când, da.
Exact.
Așa, da.
Unde efectiv e un monolog acum, da. Adică ești captivul unui tip de monolog pe rețelele sociale și pe mine asta mă șochează, că oamenii nu au intuiția faptului că sunt prizonierii unui singur tip de discurs și dimpotrivă îi acuză media tradițională, din care fac parte, sigur, de ceva vreme, dar nu aș avea partipriul ăsta neapărat pentru că lucrez de atâta vreme media tradițională, ne extindem în toate direcțiile cu toții, dar acuză media tradițională că nu respectă dreptul la opinie, că e fake news, că minte și așa mai departe, câtă vreme în media tradițională ești obligat legal să prezinți toate punctele de vedere. Obligația asta nu există pe TikTok. Media tradițională încă face asta. De bine, o face bine, o face rău, măcar punctele de vedere sunt puse la comun. Background-ul ăsta polarizant e extrem de dificil, da, pentru că vrem să ajungem până la urmă la un centru, națiunea, societatea, poporul, deși mă tem deja de cuvântul ăsta atât de uzitat și de perimat în ultima perioadă, merită să fie privit ca un tot la urma urmei, pentru că sunt decizii care ne afectează pe toți. Și atunci mă ghidez mai degrabă după principiul adevărului decât după principiul neutralității. Adică nu vreau să fiu neutru, să nu iau parte în niciunei tabere, ci vreau să caut adevărul. Misiunea unui jurnalist nu e să fie neutru, cum poate e prost înțeles, ci e să arate adevărul. Când politicianul A, cred că asta a spus-o, nu știu, Twain sau Dickens, politicianul A îți spune că afară plouă, politicianul B spune că afară e soare, meseria ta ca jurnalist e să ieși pe fereastră, să vezi dacă plouă sau e soare, nu să cumulezi cele două declarații și ți-ai încheiat, da, și ți-ai încheiat meseria.
Dar în lupta asta a căutării adevărului până la urmă, mi se pare foarte bine aleasă direcția asta și extrem de corectă până la urmă poziționarea. Cum te descurci în condițiile în care permeabilitatea publicului larg la argument scade? E un lucru pe care cred că îl remarcăm cu toții, așa cum vorbim foarte mult despre, știu eu, atenția, acest attention span care e din ce în ce mai strâns, despre faptul că fenomenul swipe up până la urmă modifică inclusiv felul în care digerăm intelectual tot ce vine nou spre noi, fie că e o știre importantă, fie că este parte din zgomot. ce se întâmplă, cum facem atunci când realmente încrederea în argument, în am ieșit pe fereastră și văd asta, devine ea însăși mai degrabă un cadru pe care publicul e dispus să-l ficționalizeze.
N-am găsit soluția nici eu și nu cred că a găsit-o nimeni în jurul lumii momentan de a ne întoarce la argumentul rațional. Trăim într-o perioadă din asta de, nu știu, pubertate informațională, habar n-am cum să o definesc, în care orice ai arăta, orice dovadă ai aduce pentru un segment de oameni care vor să creadă un anumit lucru, nu contează. Nu poți să le modifici părerea. I-aș numi fanatici, nu e un cuvânt peiorativ. Pur și simplu asta definește, așa sunt definiți de dicționar. E foarte complicat să operezi în mediul ăsta. Cred că singura unealtă care ne rămâne nouă la dispoziție jurnaliștilor e să nu disperăm și să ne facem în continuare meseria cum ne-am făcut-o dintotdeauna și cum scriu manualele că trebuie să ne facem. Să arătăm adevărul ăsta obsesiv, să nu ne lăsăm descurajați, să nu împrumutăm și să legitimăm astfel prin împrumut uneltele rețelelor sociale, în care adevărul poate fi relativizat după bunul plac și poate fi modelat. Ce trăim acum este eminamente rezultatul politicilor duse de anumite facțiuni în decursul ultimului deceniu, poate, care asta au încercat să facă, să dească neîncrederea în permanență, picătura chinezească, puțin câte puțin, pentru că dacă nu mai ai încredere în niște organisme precum sunt media, da, precum e presa tradițională, atunci ei, politicienii care au sădit neîncrederea asta, pot să facă orice, pentru că nu mai există un sistem care să-i controleze. Ei pot tot timpul să vină în lumea asta a post-adevărului și să spună adevărul meu mai e la fel de important cel puțin ca adevărul tău.
Și nu fiecare... e limitat local, nu e doar la noi, e o chestiune pe care o vedem până
da,
urmă,
da, da, nu, nici măcar nu vorbesc
direcțiile.
De noi, pentru că a pornit din afară, noi suntem, da. Știi cum e, noi facem imitație, cam cum am făcut întotdeauna și prindem așa din zbor, iată și curentele negative.
Tu faci de fapt și captație, deși spuneai la începutul conversației noastre că nu ești proactiv, mie mi se pare că ești proactiv și în general foarte prezent, inclusiv pe rețelele sociale unde vorbești despre toate aceste lucruri pe care le observi, faci un fel de reporting 24 din 24, așa care îți aduce multă vizibilitate, îți aduce multă validare, dar îți aduce și mult hate. Cum faci față?
Categoric. Aici poate că e o trăsătură de personalitate, nici măcar nu e neapărat un ritual sau vreo metodă pe care aș putea să o împărtășesc mai departe. Nu mă afectează foarte tare hate-ul, ba dimpotrivă, cumva mi se pare că în momentul în care sunt oameni atât înverșunați încât și-au rupt din timpul lor, nu știu, 10 minute, 5 minute să conceapă un mesaj, atunci înseamnă că ai stârnit ceva în oamenii respectivi. Sigur că asistăm iarăși în zilele astea chiar la ceva care depășește un discurs al violenței benign. Amenințările care au fost la adresa jurnaliștilor, ce am văzut în centrul capitalei cu mașini de presă răsturnate, mereu la proteste, toți colegii mei sunt agresați, asta deja depășește o limită benignă și trebuie abordată ca atare, inclusiv de autoritățile statului. Trebuie să fie ferme cu respectarea legii, pentru că până la urmă orice fel de amenințare, inclusiv online, cade sub auspiciile penalului. Și asta ar trebui să înțeleagă și armatele de boți și de utilizatori care se cred războinici din spatele tastaturii. E un val de hate inerent pe care ți-l asumi odată cu meseria și odată cu imaginea publică pe care o ai și care trebuie sancționat în momentul în care simți că el derapează, sigur, că trebuie să fii foarte, ca jurnalist, ca persoană publică, trebuie să fii foarte atent să-ți dai seama când un mesaj merită ignorat și când altul merită o plângere la poliție.
Ce crezi că putem face pentru sănătatea noastră mediatică? Și aici mă refer, dacă vrei, și la un noi generic din interiorul meseriei, da, și la jurnaliști, dar și la ceea ce suntem cu toții la finalul sau la începutul zilei, și anume consumatori de conținut.
O să încep cu partea a doua, pentru că mereu le recomand oamenilor din jurul meu, prietenilor mei poate, care nu sunt în presă, copiilor care vin să învețe câte o tehnică sau alta de la mine, studenților care mă mai întreabă una alta, le recomand să privească, da, consumul mediatic, consumul de știri, măcar un jurnal sau două pe zi, ca spălatul pe dinți. Să o facă zilnic pentru că e necesar. Pentru că dacă nu faci asta și te trezești 3 luni mai târziu că te-a lovit un cataclism politic, cumva nici măcar nu ai legitimitatea să o faci. Noi am fost acolo, noi ți-am oferit în permanență informațiile astea, nu simt în niciun fel că puteam face mai mult. Depinde și de tine consumator media, să vii spre noi. Produsele sunt acolo și sunt produse în țara asta super quality. Nu există asta. O dezavuez cu toată puterea și cu toată forța că nu se face jurnalism de calitate la noi. Se face și se face în toate instituțiile tradiționale, poate, cu mici excepții vădite, dar chiar și în instituțiile în care ai zice că, băi, au luat o razna complet oamenii, există câte un produs, două, trei, un prezentator, un jurnalist care fac treabă bună. Important e ca oamenii să-i descopere și să-i urmărească, să fie extrem de conștienți în alegerile pe care le fac și să nu consume ce le vine la mână, da? Sau ce le vine în feed sau ce le vine pe telecomandă.
Tu ai pus punctul pe ei, cred că ai spus un lucru foarte important și te-ai referit la publicul tânăr, dar cred că prin extensie putem merge ușor spre publicul matur să consume conținut, pentru că există conținut quality, dar pe de altă parte vin și te întreb cum îi faci să distingă între surse, pentru că într-adevăr ceea ce vine despre ei, înspre ei, mai ales spre cei foarte tineri sau spre cei neinițiați, dacă vrei, mediatic, este foarte, foarte mult.
Exercițiul întâi, dacă nu ai o sursă pe care ți-ai descoperit-o și ți-ai agreat-o, este să le confrunți, sigur. Și atunci, în momentul în care vei vedea că 5, 6, 7 oameni spun același lucru, v-aș invita să nu credeți în conspirația că toți am fost plătiți de Soros sau de mai știu eu cine altcineva să spunem același lucru. E ridicol. Niciodată în 18 ani de presă, de când o fac la cel mai vizibil nivel, nu mi-a spus nimeni niciodată ce să fac, ce să scriu, cum să fac, cum să spun. E un mit, iarăși, pe care l-au inoculat diferiți actori politici sau sociali, tocmai pentru a să dea încredere.
Și pe de altă parte este la fel ca în orice altă profesie, da? Ca în domeniul medical sau ca la profesor sau la orice jurnalist, până la urmă are integritate proprie și dreptul de a spune nu, de a se delimita de o anumită practică, doar pentru că practica există în interiorul profesiei, nu înseamnă că toată lumea nu aderă sau agrează.
Exact. Și, sigur, pădure fără uscături nu există. Da. Există exemple și exemple. Cred că se disting foarte ușor, totuși, o meserie publică 24 din 24, așa cum ai spus și tu. Cred că e foarte ușor să distingi cine își face meseria respectând rigorile etice, deontologice, respectându-se pe sine. Eu mereu spun asta, exact ce mărturiseai tu mai devreme, eu mereu spun asta, până la urmă, un jurnalist nu e atașat de brandul pentru care lucrează sau de compania care lucrează, primul brand pentru care lucrează jurnalistul respectiv e el sau ea însăși. Sunt brandurile personale, datoria e față de tine însuți, întâi de toate. Și abia apoi de...
Ce e foarte frumos până la urmă în meseria asta, faptul că biroul tău mobil ești tu.
Exact. E adrenalina, dinamismul care vin cu meseria, sigur, și dezavantajele, că nu poți să ții niciodată o pauză mentală de la ce se întâmplă în jurul tău, nici chiar când ești în vacanță, dar sunt avantajele și dezavantajele meseriei cu care operezi de prima dată când intri în ea. Dar vreau să mă întorc la întrebarea ta, pentru că e foarte interesant ce ai spus acolo. Și noi, ca jurnaliști, ce responsabilitate avem? Și aici cred că s-a văzut mult mai pronunțat în ultima perioadă, cât de important este să construim cu responsabilitate. Cât de important e ca atunci când alegem, de exemplu, un analist care vine să comenteze, să-i studiem background-ul, să fim atenți la ce spune, la ce interese poate să aibă, din ce zonă operează, cui poate să servească. E foarte important să ne uităm la valoarea pe care o dăm cuvintelor, pentru că în graba în care scriem și redactăm știri, sigur s-ar putea să folosim cuvinte explozive sau cuvinte care n-au, cum să zic, neapărat un corespondent de conținut în situația reală. Și cuvintele alea sunt decupate ulterior în ceea ce se întâmplă acum pe social media, în caleidoscopul ăsta al social media.
Și folosite per se.
Și folosite ca arme pe care tu nu le-ai intenționat ca atare. Dar pentru că nici nu le-ai gândit posibilitatea de a se expanda în diferite direcții, ele, iată, își dovedesc efectul malign ulterior. Deci e foarte multă responsabilitate. Uite, mă gândeam, de exemplu, dacă să-ți dau un punct concret. A fost celebrul incident din biroul Oval cu Trump și Zelensky, după care Zelensky a revenit cumva după câteva zile și a mai nuanțat declarațiile. Sigur, pentru că Trump deja introdusese o grămadă de metode de șantaj care pur și simplu îi copleșau țara. Și a venit Zelensky și a spus că i se pare regretabil incidentul de la Casa Albă. Sunt 50% din instituțiile media care au tradus asta prin Zelensky și a cerut scuze. Și a prezentat scuzele, măcar dacă ai folosit prezentat, dar nu. Și a cerut scuze. Ceea ce în limbaj diplomatic și în punctul în care ne aflăm noi ca situație geopolitică globală, e greșit. De ce? Pentru că nu și-a cerut scuze. E o diferență de la cer la pământ între a-ți cere scuze în limbaj diplomatic și a numi un incident regretabil. Eu mi-aș dori ca mai mulți jurnaliști, cel puțin pe jurnalele mari sau pe articolele mari, să aibă responsabilitatea cuvântului când spun ceva și să înțeleagă exact cum să redea o realitate.
Uite că mi-ai prefațat fără să ne vorbim înainte, da, următoarea întrebare, pentru că exact la asta mă gândeam. Tu faci live, nu? Și acum, cel puțin exercițiul ăsta al live-ului continuu, zi de zi, de zi, de zi, cred că cumva îți antrenează și reacția la tot ce se întâmplă atât de rapid, pentru că este un exercițiu al momentaneității. Trebuie să interpretezi un gest, o grimasă, un cuvânt în timp real. Crezi că asta e ceea ce lipsește? Adică e un standard profesional care pare că se șlefuiește un pic mai greu?
Acum, sigur că am o experiență de aproape de două decenii în spate și asta ajută, pe de o parte. Pe de altă parte, chiar și live, acum îți dau exemplu personal, nu pot să mă refer la alți jurnaliști neapărat, chiar și live, revenind la importanța asta și greutatea pe care o dau cuvântului, prefer să mă întorc asupra unui cuvânt de 3 de 4 ori, să-l nuanțez, chiar dacă de acasă poate părea că sunt un imbecil, ce are ăsta, se bâlbâie, de ce a revenit, am înțeles de prima dată. Să-l nuanțez așa cum trebuie. Să revin cu un de fapt, să mă întorc două propoziții mai târziu și să spun, v-am spus ceva mai devreme, de fapt nu e așa. De fapt am vrut să spun altceva. Cred că am spus miliarde în loc de milioane sau milioane în loc de... E foarte important să arăți că ți pasă de ce spui. Și exercițiul ăsta al momentaneității sigur că te predispune mult mai ușor la greșeli, dar e important să-ți dai seama de ele și să le corectezi, să le corijezi în momentul în care ți-ai dat seama de ele. Pentru că până la urmă capitalul cu care operează un jurnalist și o persoană publică e încrederea. E încrederea oamenilor. Nu e perfecțiune. Nu e cât de simpatic ești, nu e să le vorbești până la urmă ce și-ar dori să audă, ci e să spui lucrurile corecte, adevărate, să revii asupra lor atunci când ele au nevoie de corijarea de care vorbeam mai devreme, pentru că doar așa oamenii vor rămâne cu impresia că da, și chiar și când greșește, își acceptă greșeala și o recunoaște și o corectează.
Da, uite, ai vorbit despre lucrul ăsta, vorbeam și acum două întrebări cumva, cam despre același lucru, despre cum e să fii 24 din 24 când, până la urmă sub o lupă publică și cum în felul acesta poate că brandurile personale, da, poate că oamenii reușesc să construiască și să capete ceea ce instituțiile pierd pe zi ce trece și anume credibilitatea. Mi se pare că la tine un ingredient foarte important al credibilității tale publice este coerența între ceea ce comunici și substanța ta umană. Cum faci să întreții coerența asta?
Cred că vine mai degrabă, decurge din ceea ce sunt eu ca om, nu, și ceea ce fac în plan profesional.
Dar e o meserie care uzează, știm cu toții, da? Inclusiv partea asta despre care vorbeam, faptul că trebuie să fii tot timpul alert, faptul că trebuie să fii în priză, faptul că, sigur, vine validare, da? Vine și hate, vine și posibilitatea, știu eu, de a te împiedica și atunci asta se întâmplă cu o cameră pe tine.
Sigur. Da. Da, și sunt lucruri pe care ți le asum, dar nu lucruri care nu te afectează, cu siguranță. Da. Asta nu înseamnă că, da, am și eu nevoie de pauză în care mă deconectez total, adică în care nu citesc știrile poate o zi pe weekend.
După, reziști mai mult de o zi pe
care
weekend.
Nu prea rezist pentru că tot împotriva mea se întoarce, știi, și am de recuperat ulterior, adică îmi dau seama, sunt destul de disciplinat la capitolul ăsta. Eventual le citesc doar seara sau îmi fac programul ăsta în care nu mai stau chiar toată ziua conectat cu toate notificările și alertele pe care le-am setate, push alerts pe care le-am setate pe telefon și fac așa doar un overview seara. Încerc să intru în pielea consumatorului, să ies din pielea jurnalistului care adună și să intru în pielea consumatorului.
Și
cum
poți
e să
intri în pielea consumatorului.
Uite, am făcut un experiment foarte interesant la un moment dat, chiar la începuturile mele în presă, când eram copleșit, am zis că nu mai vreau, îmi iau o pauză, mă rog, și am stat vreo, aveam să stau o lună acasă și după o săptămână jumate, două, cred, maxim, urmăream jurnalul de știri și pe fiecare știre mă opream aproape cu pixul în mână, ziceam aici aș fi făcut altfel, aici
și
aș fi pus
puncte,
asta,
da.
Așa, da. Și puneam căciulițele la... Da, e complicat. Microbul nu e un clișeu ăsta când spune că e microbul televiziunii și nu te părăsește niciodată. E cât se poate de real. Mi-aș dori un ritm mai normal al evenimentelor, pentru că gândește-te, noi dinainte de pandemie n-am mai trăit realități normale, nici ca cetățeni, nici ca jurnaliști. În permanență am fost confruntați cu ceva nou, cu
o
premieră
mai
istorică.
Da.
Pe vremuri știai că vine weekendul și aveai de acoperit maximum la știri niște târguri de ciocolată, nunți și vacanțe și erau zilele de relaxare, da, aproape, adică veneai de plăcere la serviciu că știai că nu îți distruge nimic foarte tare echilibrul emoțional, neuronal și așa mai departe. Nu mai există lucrurile astea, nu mai există veri liniștite, nu mai există sezon de vacanță în care dai, faci un pas în spate și respiri, pentru că totul se întâmplă și la noi și în străinătate și acum suntem mai ancorați decât niciodată în ceea ce se întâmplă și în politica externă. Se întâmplă la un ritm din ăsta absolutamente brulon, absolutamente incendiar, care dacă nu ești atent și nu ții pasul, te face cenușă.
Da, cred că este un ritm care, dacă e să ne uităm la consumator, la publicul ăsta pe care îl servim până la urmă, din păcate se traduce foarte des în anxietate socială, o anxietate socială generalizată care, din păcate, creează un cadru fertil pentru toate derapajele pe care le vedem. Care e antidotul? Ce putem să... Iarăși, mă întorc la sănătatea asta mediatică, dar nu cred că este doar sănătate mediatică, e o sănătate socială, până la urmă. Ce putem să facem pentru a dezamorsa puțin lucrurile? Pentru că, într-adevăr, de la niște ani cu, nu știu, vacanțe parlamentare și așa, o succesiune aproape jalonată pe anotimpuri a vieții publice, am intrat într-adevăr în această continuă amenințare, toată lumea trăiește cu potențial război în spate, cu un potențial cutremur, cu, știu eu, un potențial seism internațional care va reverbera până aici, cum manageriem
Da, și din păcate nu țin de noi asta, adică, repet, noi suntem reactivi aici, noi suntem cei care fac cronica a ceea ce se întâmplă în jur, dar decidenții au împins cumva înspre zonele astea. Faptul că avem un dement la Est în persoana lui Vladimir Putin și a creat războiul ăsta care a răsturnat complet ordinea socială, sigur, nu e vina noastră și nici nu avem noi antidotul, că dacă l-am fi avut, am fi adus pacea și una justă pentru Ucraina, nu una așa cum și-ar dori eu Putin cu cederi teritoriale. Ce putem face însă, strict referitor la polarizarea care ne paște pe toți, e să lăsăm un pic rețelele sociale și să mai revenim la metodele astea tradiționale de a vorbi cu oameni, adică în parc, în public, la magazin, pentru că tensiunea asta cu siguranță e augmentată de faptul că ești singur în spatele unui ecran și ai senzația că poți să spui orice și să faci orice și pentru că nu e niciun debușeu, nu e nicio supapă prin care să-ți elimini frustrarea asta decât eventual niște comentarii răutăcioase, borderline, violente sau amenințătoare lăsate pe rețelele sociale, atunci tu o înmagazinezi și te înrăiești. Practic asta fac rețelele sociale dacă sunt consumate necorespunzător. Te înrăiesc. Și cred că e important să facem un pas în spate din zona asta și să ne dăm seama că, indiferent de opiniile politice pe care le avem, la urmă mai putem discuta ca oameni între noi, știi, și fără să ne tăiem gâtul, fără să ne scoatem ochii. Și cumva acolo cred că ar trebui să ne întoarcem și cumva acolo cred că ar trebui să ne aducă și niște politicieni care să nu mai utilizeze nici ei rețelele sociale ca pe arme și să înțeleagă comunicarea într-o manieră diferită, să nu mai reacționeze la orice fel de declarație a oponenților politici creând un război din ăsta de paie din nimic, să fie oameni de stat să se preocupe de subiectele majore. Cred că aici ar putea să lucreze ei. Nu, momentan nu întrevăd, dacă vrei să mă întrebi realist, un politician sau mai mulți politicieni, că e necesar să fie mai mulți, cu unul nu se face primăvară, care pot să facă lucrul ăsta. Altminteri, n-avem de ales decât să ne uităm în continuare. Nu cred nici în varianta asta în care băgăm capul în pământ ca struții doar pentru a ne proteja noi de anxietate socială sau de a ne proteja noi sănătatea mentală și a ignora ce se întâmplă în jur, pentru că asta, la urma urmei, ne va distruge ca societate. Trebuie să trecem prin perioada asta în speranța că, punând poate presiunea socială corectă pe politicieni, schimbăm ceva. Asta putem face, cu siguranță. Avem instrumentul ăsta la îndemână, să punem presiune socială, să punem presiune prin vot, să schimbăm niște lucruri, să arătăm niște lucruri, să fim mai prezenți în viața cetății, nu doar odată la 4 sau la 5 ani, ci zi de zi de zi de zi, în viața comunității locale, militând pentru un proiect sau altul. Sunt lucruri pe care le putem face. Important e să avem rutina aia sănătoasă de care spuneam și să acționăm în consecință după ce ne-am făcut un orizont foarte bine informat, că o să mă întrebe ce înseamnă foarte bine informat. Un orizont în care ne-am luat cu o doză de intenționalitate informația, că asta e cea mai bună descriere. Să fim intenționali când ne culegem informația, să știm de unde o culegem, să avem încredere în ea, nu să vină ea peste noi și noi să reacționăm așa, ia uite-mă, hai să dau și eu share la asta, să mai trimiți în 50 de grupulețe de WhatsApp, chiar dacă nici o instanță n-a verificat, nicio instituție n-a verificat.
Uite, mi se pare foarte interesante paralelele astea pe care le-ai făcut, mai ales că noi stăm de vorbă acum în mai martie, nu, e aproape jumătatea lui martie. În februarie s-a împlinit un an de la asasinarea lui Alexei Navalny, aproape de Cercul Polar, într-o instituție de maximă securitate în apropiere de Cercul Polar, și mă gândeam că Navalny, care a crescut inițial online, nu? Deci tocmai a existat ecranarea asta într-un fel, dar canalul lui de YouTube a fost cel care a masat atât de multă lume în momentul în care el a început să demaște ceea ce făceau oligarhii ruși și toată corupția care exista în toate straturile vieții publice în Rusia. Navalny, după ce se întoarce, după otrăvirea cu Novichok și perioada de convalescență din Germania, se așteaptă cumva la presiune socială, care nu se întâmplă. Deci există o ecranare între lumea care dă share și like și se bucură și susține online și, dacă vrei, nu știu dacă voința, dar
disponibilitatea
de a ieși dintr-o anumită inerție la un moment dat și de a face și în spațiul public, de a face și în lumea reală, ceea ce foarte vocal se întâmplă de foarte multe ori în acest online.
Sigur, acum e foarte complicat. Că? It's a fine line to thread, știi, cu protestele în dictaturi. Nu poți să le impuți oamenilor și să îi consideri neapărat părtași doar pentru că n-au încercat iarăși să răstoarne un regim după atâtea și atâtea tentative care au fost ale opoziției de a se organiza într-o manieră sau alta și care au fost reprimate brutal de multe ori. Mă refer și la Rusia, mă refer și la alte state, mă refer la Iran, de exemplu. Nu poți să le impuți iranienilor că n-au încercat sau că rămân complici cu un regim după ce am văzut cât de brutal reacționează regimul. Adică there's only so much you can do. Încercările vor fi în continuare.
Și opinia publică a reacționat, adică au existat nenumărate proteste în care nu au fost atâția studenți arestați și dispăruți și eliminați.
Da, în permanență ochii au fost focusați pe ce s-a întâmplat acolo. Rețelele sociale, uite, au și partea asta bună acum, că în media tradițională, înainte de rețelele sociale, înainte ca fiecare să fie un citizen journalist și să aibă un telefon în mână, nu aveai cum să vezi imaginile respective. Deci sunt părți bune și părți rele, nu demonizez în niciun fel adventul lucrurilor pe care le trăim acum. Dar înțeleg oamenii și nu-i condamn.
Da.
Pot să mă pun în mintea unui om care nu trăiește o viață bună în Iran, poate, dar nici nu vrea să-și o pierdă. Sau nici nu vrea să-și o trăiască în continuare în închisoare. Așa că distanța de la idealismul ăsta social, pe care sigur că îl avem și mi l-aș dori și îl promovăm, la realpolitik sau o societate bazată pe pragmatism, e destul de mare. Pentru că, da, mi-aș dori o democrație în Rusia, eu ca cetățean rus, da, dar știu care sunt consecințele dacă militez pentru asta și aici nu știu cât putem să operăm cu judecăți de valoare, cât sunt complice sau nu sunt complice cu regimul pur și simplu dacă nu protestez. Sigur că dacă îl servesc și se întâmplă ce se întâmplă în România comunistă, da, torn pe vecinul și pe vecina și fac rău altora, atunci sunt complice. Dar dacă pur și simplu stau pasiv, nepactizând cu regimul în niciun fel, aici cred că avem nevoie de mai multe nuanțe. Nu pot să-i condamn pe oamenii că n-au ieșit
absolut
în stradă să-l susțină pe Navalny. Dar este într-adevăr una dintre marile surprize sociale, faptul că mișcarea Navalny, chiar și după momentul care și ăla rămâne controversat și nu știm exact ce s-a întâmplat acolo în închisoare. Avem și o declarație americană care pare că susține teza rușilor, dar nu mai știm exact nici ce să credem de la americani, știi, nu știm exact până unde merg infiltrațiile.
Da, între timp și acolo s-a schimbat un pic, așa că... Da.
Ne așteptam ca aceste două elemente, da, dispariția lui Navalny cu o societate în Rusia care sigur că conștientizează deja războiul. Acum e o naivitate să credem că
sunt ecranați complet,
că sunt ecranați complet și că au acea presă controlată complet de stat și nu știu ce se întâmplă în exterior. Nu, cu siguranță că oamenii știu, oamenii din orașele mari știu ce se întâmplă, știu care e dinamica războiului, deci erau elementele astea. Sunt într-o economie care scârție, sunt într-o țară în război, știau de revoluție, voltele mercenarilor Wagner, erau diferite momente de dizidență chiar și în structurile militare ale Rusiei. A apărut și dispariția lui Navalny, ea a fost ulterior perpetuată prin diferitele discurse ale lui Navalny, prin diferitele luări de poziții din străinătate, deci erau toate elementele care să galvanizeze o mișcare socială și nu s-a întâmplat. Ceea ce cred că i-a dat și mai multă putere, mai multă încredere lui Putin că are societatea sub control și că nu va veni niciodată o schimbare din rândurile societății. Ceea ce cumva spun și toți istoricii ruși care se ocupă de zona rusă, că mai degrabă schimbarea decât să vină social, nu vom avea o schimbare din aia tip roșii și albi din timpul imperiului zarist.
Da, total și inclusiv războiul online, că vorbeam despre asta până la urmă, despre cum Navalny a masat multă opinie online și după aia nu s-a tradus. Până la urmă, uite, tu vorbeai de Wagner, nu? Și Prigojin a inventat într-un fel, sau mă rog, este cel care a alimentat armatele de boți, nu? E curat. Curatorul acestui concept, așa că până la urmă războiul s-a purtat și aici, la un alt nivel, și dacă vrei unui canal de YouTube, i s-a răspuns cumva. Dar cred că problema cea mai mare este una pe care o remarcam și eu într-o discuție, m-a întrebat cineva foarte civilizat în zilele trecute, exact ce este un bot, cum arată, cu ce se mănâncă, unde îl întâlnim și așa mai departe, dar probabil că exact ceea ce spuneai și tu mai devreme, nevoia asta de a sta de vorbă cu oamenii în toate straturile existenței și nu doar online, și pe cât se poate, și tu faci asta foarte mult, nu doar catedratic și nu doar pentru inițiați și pentru cei care deja știu, ci explicând pur și simplu fiecărui om care are o nedumerire exact ce cu ce se mănâncă și cum se poate orienta. Am o foarte scurtă prefață pentru următoarea mea întrebare, care este grea. Cred că ieri sau alaltă am citit un articol pe Press One cu o opinie a lui Dani Sandu, a sociologului Dani Sandu, care spunea că un lucru care îl sperie foarte tare și m-am recunoscut 100% în această temere este apetența publică de a marșa dinspre o democrație, spre o autocrație, și mi s-a părut o spaimă reală a generației mele, a generațiilor noastre, faptul că se poate întâmpla așa ceva în condițiile în care generația mea, cel puțin, este produsul același tip de școli și de medii sociale. Toți am mers la școli publice, nu existau școli private, toți am consumat mai mult sau mai puțin același tip de conținut cultural. Da, așa că o să te întreb, ce te sperie pe tine cel mai tare azi cu privire la mâine?
Cred că, da, e cam aceeași zonă de îngrijorare. Faptul că, iată cât de ușor un regim poate să se schimbe radical. Și mă întorc la exemplu Iranului. Cine spune că, hai, nu se va întâmpla doar așa pentru că vine un conducător? Verificat, citiți istoria Iranului, da? De unde suntem în această... Nu că regimul șahului ar fi fost mai puțin corupt, da, sau mai... Dar nu aveam teocrația asta absolutamente odioasă pe care o avem acum în Iran. Sau cine spune că nu se poate schimba un regim peste noapte... Sigur, aici iară e o polarizare, dar îl invit să privească ce face Donald Trump cu libertățile americane. Faptul că arestezi oameni pentru libertatea, deja ce s-a întâmplat acum cu un cap al protestelor pro-palestiniene de la Universitatea Columbia. Nu există acuzații în acest moment, asta vreau să spun, să înțeleagă lumea. Nu există acuzații formulate în acest moment pentru capul respectiv, există pur și simplu un compliance, da, o aderență la un ordin executiv pe care Donald Trump l-a semnat, dar nu există magistrați care să fi venit cu acuzații pentru omul respectiv. Adică e deja un derapaj foarte grav în ceea ce privește libertatea de exprimare. Mă sperie asta, mă sperie că ne putem pierde libertatea de exprimare, mai presus de orice, că lucrăm în industria asta care cu asta se ocupă. Mă sperie în continuare și pe mine aderența asta, mai ales a tinerilor, la tipul ăsta de tătic, de daddy, care vine și știe mai bine pentru tine, pentru că ăsta e un confort psihic până la urmă. A, ia altul deciziile pentru mine, nu mai trebuie să participi la viața.
Mestecă informația pentru mine, o digeră, nu? Da.
Nu mai trebuie să particip la viața cetății, nu mai trebuie să mă preocup eu, dacă mă ajută this authoritarian daddy să îmi ating minimul ăla de confort care să mă țină pe linia de plutire, eu sunt fericit. N-au experiența dictaturilor, n-au nici măcar experiența post-dictaturilor, adică imediată, da, nu. E o generație care s-a format deja într-o bulă de confort, de democrație, care nu înțelege...
Nu are nici părinți care au trăit, da, la prima,
exact,
mână acolo,
exact,
da.
Nu înțelege realitatea unei dictaturi, nici măcar la prima, a doua mână. Și atunci, cumva, știi cum mi se pare asta, ca idealismul comuniștilor francezi de pe malul stâng al Senei la un moment dat. Că era așa un... Sau chiar și intelectualității legionare, da? Că toți vedeau așa niște concepte ideale, niște idei din astea rotunde și dintr-o altă sferă din asta de idealism, dar când se transformă în realitate, ele devin represiune. Represiune pură și sărăcie și durere.
Pe de altă parte, tu vorbeai mai devreme despre magistrați și despre lipsa instituțiilor statului până la urmă de a reacționa prompt în anumite situații, în condițiile în care o definiție legală a segregării există, nu? Cam peste tot.
Și mai există un risc aici. E destul de complicat de explicat, dar se întâmplă și în Statele Unite. Oamenii politici sunt atât de slabi în momentul ăsta peste tot, încât nu mai vor să ia decizii politice și pun totul pe seama magistraților, știi? Acum nu spun că nu-mi contrazic opinia despre Donald Trump, ar trebui să existe o decizie acolo, să se dovedească dacă respectivul individ a făcut ceva acțiuni teroriste ca să fie expulzat din țară. E un caz care în zilele astea în care vorbim noi acum e extrem de bubuie, da?
Da.
E în facere. Dar pe de altă parte, ce se întâmplă și la noi, de exemplu, cu deciziile electorale? Politicienii nu mai au curajul neapărat să ia propriile decizii, pentru că știu că le vor deconta în fața electoratului, le vor deconta în fața celelalte părți din electorat și împing practic politicul spre justiție. Și atunci asistăm la acest melanj în care justiția e cumva obligată să ia deciziile politicului, tocmai pentru ca politicul să nu mai lase loc de interpretări.
E clătita asta foarte fierbinte. Toată lumea vrea să o consume, exact. Dar nimeni să o ia din tigaie.
Exact, exact. Da. Toată lumea își pasează cartoful, știi cum e? Da. Da. Și până la urmă cineva trebuie să-l ia, să-l apuce și să îl felieze, pentru că altfel societatea o să facă implozie.
Vorbeam despre ce te sperie cel mai tare. Ce-ți dă curaj?
Păi, îmi dă curaj faptul că sunt foarte mulți jurnaliști tineri care acum intră în presă și n-au nici un fel de temere, nici față de sectorul ăsta descreierat fanatic care îi amenință toată ziua, nici față de politic, n-au niciun fel de complex, care sunt foarte îndârjiți, care caută adevărul. Poate pe vremea mea nu erau așa, poate erau câteva vârfuri, dar în rest erau, pentru că eram și crescuți într-o altfel de generație, da, mult mai obedienți.
În redacții, sigur, da. În care existau ierarhii și... Da.
Acum tinerii din ziua de azi sunt foarte impertinenți, în sensul bun, de multe ori, de cele mai multe ori impertinenți în sensul bun, adică nu vor accepta o decizie trecută la categoria impuse niciodată, vor merge, vor căuta adevărul, nu se vor crampona de funcții, de numele unui politician sau altul, de numele vreunui businessman sau altul. Dimpotrivă, fac ceea ce jurnaliștii din străinătate au făcut de zeci de ani, se mândresc când cineva, când unul dintre mai mari ăștia îi denigrează sau îi încearcă să-i blocheze sau, știi, e o validare personală asta, nu să fii pe lângă jurnaliști, să te guduri pe lângă omul ăla politic sau pe lângă omul ăla important. Și atunci generația asta de jurnaliști cred că poate schimba ceva dacă vom mai avea libertatea de exprimare de care îți vorbesc.
Da, ca să privim lucrurile pozitiv, cumva, cred că exact despre libertatea asta de exprimare e vorba, pentru că generațiile astea care ne dau încredere sunt tocmai generațiile necrescute cu pumnul în masă și cu face așa ca așa am zis eu. Sunt cele care vor argument și justificare până la urmă pentru...
Două tabere și acolo, pentru că sunt cei care vor pe nemestecate, ce vorbeam mai devreme, informația, și vor pe nemestecate să preia deciziile și au senzația că un conducător autoritar, așa, tip, poate nu chiar Putin, dar poate Orban, da? Ca să fim așa la un melanj dintre aparență și esență, le va fi mult mai benefic și sunt excitați pur și simplu intelectual de această autoritate, bătaie cu pumnul în masă, neînțelegând de fapt că prosperitatea europeană de care am avut parte în ultimii ani, inclusiv în România, este rodul unei colaborări. Și că lucrurile se fac în colaborare, nu în izolaționism și în individualism. Doar așa poți să te bucuri de puterea tuturor și să crești și tu. Și există, pe de altă parte, și generația celorlalți care au nevoie de argumente, care cer argumente, care cer justificări, care... They hold you accountable, da? Nu există niciodată un echivalent pe care să-l am în limba română și care să-mi placă. Teoretic te trag la răspundere, dar sună cumva așa, mână încrucișată, mână în șold, în colțul străzii. They hold important people, politicians accountable, da? Îi pun pe oamenii ăștia pe care îi plătesc și care îi reprezintă teoretic să și dea seama despre ceea ce fac pentru ei, ceea ce e foarte bine, e esența democrației până la urmă.
Da, mi se pare fabulos că ai punctat lucrurile astea și mai ales iată ce se întâmplă după o perioadă de, hai să spunem, prosperitate, dar măcar pace economică. Citeam de curând despre corespondența dintre Robert Graves, poet important al generației 1914, și despre cum, înainte să înceapă războiul, lumea care venea, Europa care venea, după niște ani de pace teritorială, trainică, nu, și de prosperitate, erau aproape încântați de faptul că, în sfârșit, vine o mare conflagrație, nu, care animă spiritele și care, iată, o să le dea cumva ocazia să-și afirme patriotismul, într-un fel. Este posibil ceea ce se întâmplă istoric după momente din astea de acalmie pe care, iată că nu știm să le digerăm corect, până la urmă se creează disfuncții din astea metabolice, destul de interesante pentru cei care le prind pe parcursul vieții lor, ca să zic așa.
Da, avem senzația că trăim un deja vu perpetu, nu? Dacă citim istoria, inclusiv istoria României, avem senzația că trăim perioade la Indigo cu aceleași mișcări,
și cu anii 30,
acum trăim anii 20-30, exact. Asta se întâmplă acum. Cu aceleași măsuri, din păcate, pe care autoritățile le iau, și eu sper că măcar acolo ar putea să învețe ceva și să-și rafineze și să-și nuanțeze bagajul de măsuri, pentru că dacă se întâmplă să pansezi democrația doar așa pe moment, până la urmă bandajul ăla se va rupe și dacă n-ai luat măsurile corecte, vei ajunge din nou în situația anilor 30, când buba va fi atât de mare, puroiul va fi atât de mare, încât nu vei mai putea să-l oprești.
Da, și nici nu vei ști când s-a întâmplat septicemia. Da. Într-o notă mai light, Marius, că uite, am vorbit despre lucruri foarte grave și foarte grele, cumva.
Așa, într-o zi de primăvară.
Într-o zi de primăvară pentru noi toți. V-am să te întreb, ce îți place cel mai mult la viața ta fără cravată?
sportul, să citesc călătoriile. Aș îndrăzni să spun că singura mea avere sunt călătoriile și locurile văzute în jurul lumii, da, și apusurile și biletele de avion și toate experiențele pe care m-am ambiționat să mi le creez și la care să particip. Un spectacol de operă pe o scenă importantă cu un artist important, un spectacol de teatru într-o altă limbă, poate văzut, nu știu, poate cu autorul local sau poate cu autorul național în țara respectivă sau poate cu un, nu știu, regizor contemporan foarte în vogă în țara respectivă, nu contează că e Franța sau că e Albania sau îmi place imersarea asta în diferite zone culturale. Deci cred că zona asta de călătorii cultural, dacă vrei, e numărul unu și așa on a daily basis când trebuie să fiu și la cravată în cursul serii, sportul mă relaxează cel mai tare, categorica e de conectarea mea, deși și acolo mai stau cu notificările pornite.
Vorbeam, nu, că e o meserie 24 din 24. Am o ultimă întrebare care este întotdeauna aceeași pentru toți invitații acestui podcast. Mi se pare că a ajuns așa aproape de exercițiu antropologic și îmi place foarte tare. Despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
Da, o întrebare dificilă pentru că vreau să-i dau greutatea de care vorbeam mai devreme. Uite, cred că de democrație, dar înțeleasă în toate obligațiile ei, nu doar în beneficiile ei, ar trebui să vorbim mai des. Ce te face pe tine un cetățean într-o democrație? Cum ar trebui să te comporți ca să și primești înapoi ceea ce-ți dorești? Și cred că trăim acum, revenind la situația despre care am vorbit, un moment de criză, dar care poate fi și o oportunitate, pentru că nu e așa, în orice criză e și o oportunitate, și în care oamenii să se trezească un pic, să-și dea seama că trebuie să fie mult mai activi în viața societății, așa cum spuneam, să fie mult mai activi în ceea ce consumă și ceea ce propovăduiesc mai departe, ceea ce spun mai departe, ceea ce sancționează chiar și într-o interacțiune din asta one-on-one, pentru că, știi, suntem tentați chiar și la locul de muncă, în momentul în care auzim o remarcă rasistă sau o remarcă misogină sau o remarcă antidemocratică, să o trecem la categoria și altele. Nu spun că ar trebui să ne certăm, repet, avem nevoie de înțelegerea aia socială, dar spun că ar trebui să nu ne facem că ea nu există. Ar trebui să o discutăm, să înțelegem dacă putem să ajungem la un teren comun, să înțelegem de unde se ivește frustrarea respectivă, remarca respectivă, germenele ăla de ură respectiv și poate că dacă îl discutăm împreună cu ceilalți, știi, ajungem la o vindecare așa a micilor răni, micilor traume individuale care, iată că dacă sunt puse una lângă alta, la un moment dat, ele devin o mare traumă națională. Deci despre democrație ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare, mai des cu voce tare, dar nu despre ce beneficii ne aduce democrația, sper că le-am înțeles pe alea, ci despre ce obligații avem noi ca cetățeni într-un regim democratic.
Mulțumesc foarte mult, Marius.
Mulțumesc și eu.
Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.